Šobrīd notiek, ja tā var nosaukt, papīru darbi. Šobrīd notiek saruna procedūra, ko veic pasūtītājs ar darbu izpildītāju ar šīs kontobūvi par līguma grozījumu nosacījumiem. Mēs plānojam, ka šī procedūra varētu beigties nākamās nedēļas sākumā. Pēc tam šie līguma grozījumi ir jāskaņo ar par projektu atbildīgo iestādi un arī ar vadošo iestādi fondu projektiem Finanšu ministrija. Un arī tur ir panākta tāda vienošanās, ka šī saskaņošana notiek pātrinātā tempā. Un tad tāda optimistiska prognoze ir, ka maija vidū mēs varētu nonākt līdz līguma parakstīšanai un secīgi attiecīgi darba izpildītājs pie darbu veikšanas. Skonto būvi ir apliecinājuši, ka viņi ir gatavi to darīt tūlīt, tikko kā viņiem būs skaidrība par līguma nosacījumiem.